KBY.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення. Гэта ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У чацвер у судзе Фрунзенскага раёну Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух чальцоў маладога фронту – Уладзіміра Яруменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Абодвух затрымалі напярэдадні ў іх кватэрах і абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязні з Менску Галіна Бакунчык.
У суд Владимира Яроменко и Павла Сергея доставили с турмы на улице Окрестина, где они провели попереднюю ночь. Владимир Яроменок поведомил, как отбывалося его на затримание.
Сидел дома, прикладно было 3 часа дня, отчиняются двери, у квартиры, которые были зачинены. Прибегают два человека, кладут меня тваром у пола, пронают кайданки.
Больше подробязной информации Владимир Яроменок поведомить не поспел, бо дежурный милициант без попереджения почав выштурховывать меня с будинку суду. Яму на дапамогу прыйшлі трое сілавікоў у цывільным. Усе чацвёра адмаўляліся называцца і тлумачыць прычыну сваіх дзеянняў. Павел Сергей на знак пратэсту сеў каля дзвярэй залі судовага паседжання, але яму груба заламалі рукі і таксама вывелі з будынку. Вядома, што Павла Сергея, як і Владзіміра Яроменка, таксама затрымалі на ягонай кватэры. Во што за гэтай нагоды сказала актывістка маладога фронту Кася Галіцкая.
Гэта беспрэцэдэнтна проста ціск на малады фронт. Настолькі часта і настолькі пашмат адміністратыўных арыштаў, што такога не было ніколі за всю гісторыю арганізацыі. Нават Дашкевіч з Сінкевічам у свае часы столькі не сядзелі так часта. Ну, ёсць падозрэнне, канешне, што гэта нейкім чынам звязана з новым міністрам унутраных справаў. Баюся, што гэта можа быць накіравана на падаўленне будь-якой актыўнасці, будь-якой дзейнасці маладога фронту.
Акрамя Владзіміра Яроменка і Павла Сергея, таксама на кватэры днямі затрымалі маладафронтаўцаў Рамана Васильева, Мікола Дзімідзенку і Дмітра Крамянецкага, якія зараз адбываюць адміністрацыйны арышт на Акрэсціна. Правабаронца на Сталойка гэта каментуе дзеянні сілавікоў.
Просто тотальны кантроль. Усіх актыўных альбо саджаюць на суткі, альбо навешваюць прэвентыўныя нагляды, альбо забіраюць войска. Максімальна сталі фабрыкаваць гэты артыкул 17.1, выклікае вялізны занепакоенне, і тыя формы, які гэта адбываецца, цалкам супрацьпраўны і нават цяжка ўявіць, як ім супрацьстаяць, таму што на скаргі безумоўна пракуратура не рэагуе, следчы камітэт нічога не хоча рабіць, ну і суды безумоўна носяць тыя рашэнні, якія не скажуць зверху. Ну цяжка безумоўна ў такой сітуацыі, цяжка сказаць пра нейкую грамадскую актыўнасць і там працяг надалі.
Адміністрацыйную справу Уладзіміра Яроменка разглядала суддзя Фрунзенскага суду Менску Людміла Лапо, а Павла Сергея суддзя Наталля Каробіна.
З Менску Галіна Бакунчык. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу дэпутата Еўрапейскага парламенту Марка Мігальскага прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення. Пры гэтым дырэктар праграмы «Міжнароднай амністыі» ў Еўропі і Цэнтральнай Азіі Джон Дальгузен заявіў у сваім лісце Мігальскаму, што ягоная арганізацыя будзе працягваць сачыць за справою актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Прымаючы рашэнне, у міжнароднай амністыі кіраваліся паказаннямі супрацоўнікаў беларускай міліцыі, якія сцвярджалі, што Каваленка чыніў ім супраціў. У сувязі з такой рэакцыяй міжнароднай праваабарончай арганізацыі Марак Мігальскі даслаў у міжнародную амністыю яшчэ адзін ліст з просьбаю перагледзець справу і прызнаць Сергія Каваленку палітычным вязнем. Сёння Каваленку ў віцебскім следчым ізалятары наведаў адвакат, жонка палітвязня Алена Каваленка паведаміла нашаму радыё звесткі, якія ёй сталі вядомыя пасля размовы з адвакатам. Так, паводле Алены Каваленкі, Сергей Каваленка працягвае трымаць галадоку, важыць ізноў менш за 60 кілаграмаў. Але гаворыць, што арганізм да галадоўкі прызвычаіўся і пачынаць усё зноў было нескладана. 18 траўня ў Віцебскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі на прысуд. Амаль 2 месяцы назад такі разгляд спынілі, каб правесці псіхіатрычную экспертызу Сергея Каваленкі. Вядомае заключэнне дактароў адносна псіхічнага стану Каваленкі, там напісана, што ён не мае псіхічных хваробаў. Я нагадаю, што актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка быў асуджаны на 2 гады і 1 месяц па абвінавачанні ў парушэнні ўмоваў адбыцця так званай хатняй хіміі, якую ён атрымаў пасля вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй яліне ў Віцебску. 8 траўня Сергей Каваленка на знак пратэсту абвясціў чарговую галадоўку. Мінулая галадоўка вязня доўжылася з сярэдзіны снежня да канца сакавіка з перапынкам на 20 дзён.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў. Паводле яго, улады ў розных рэгіёнах Беларусі не задаволілі ніводнай з 115 індывідуальных і калектыўных заявак на правядзенне пікетаў. Уладзімір Глот.
Менавіта з пікетаў планавалі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі пачаць кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Мэта пікетаў – прыцягнуць увагу насельніцтва да таго, што ў Беларусі няма свабодных і сумленных выбараў. Аднак ніводную іхную заявку мясцовыя ўлады не задаволілі. Цяпер застаюцца спадзяванні на суд. Гаворыць намеснік старшыні партыі Васіль Палякоў.
Калі мы пісалі заявы, то указывалі, што падаем на падставе артыкула 21 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах і на падставе канстытуцыі. І менавіта з пункту гледжання міжнароднага права будзем пісаць гэтыя скаргі і спасылацца на гэтыя скаргі, каб потым была перспектыва звярнуцца і ў камітэт ООН па правах чалавека.
Найхутчэй суд не задаволіць гэтыя скаргі, лічыць дырэктар цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Цяжка чакаць, што да таго, як пачалася ўся агітацыйная кампанія, будуць дазволены нейкія такія тыпы актыўных дзеянняў вулічнага характару. Яны не дазваляліся раней, і таму няма ніякіх падстаў меркаваць, што яны будуць дазволеныя зараз. Проста гэта яшчэ раз характарызуе той стан палітычнай сітуацыі, які сёння ёсць на Беларусі. З іншага боку, тут складана казаць пра тое, на што, акрамя інфармацыйнага эфекту, ад такіх дзеянняў разлічвала кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі. Бо, ну, натуральна, што гэта можна было прагназаваць, і калі гэта такая стратэгія таго, што яны ведалі, што гэта так ці інакш будзе адмененая, не дадуць дазволу, і яны спрабавалі праз судовую кампанію там прыцягнуць да гэтага нейкай увагу, то гэта, ну, мае пэўны сэнс. Але, ну, як там сур'ёзнае палітычнае дзеянне, гэта, канешне, надта наіўна.
Праз лакальныя рэгіянальныя кампаніі спрабуюць кантактаваць з выбарцамі актывісты партыі БНФ, тлумачыць старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Улады імкнуцца стварыць пэўныя абмежаванні. Ну, по-рознаму адбываецца, канешна, і дзе-нідзе. Нема магчымасцяў працягваць, але ў некаторых гарадах гэтай кампаніі працягваюцца. Што тычыцца працы цэнтральнага офісу, то мы на дадзены момант працуем над фармаваннем канчатковага варыянту паслання, з якім партыя і кандыдаты партыі БНФ будуць вылучаныя падчас гэтых выбараў і якое будуць даносіць да людзей. На бліжэйшым соме, які адбудзецца 19-го, я думаю, што мы тых кандыдатаў, які ўжо сёння абвесцілі сваю гатоўнасць быць вылучанымі ад партыі, скажам, агучым для сойму і пацвердзім, што так гэтым асобам сойм давярае. Хаця фармальнае вылучэнне будзе рабіцца з'ездам ўжо пасля таго, як выбары будуць абвешчаныя ў адпаведнасці з выбарчым кодэксам.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына сказала Свабодзе, што чакае прэзідэнцкага ўказу аб правядзенні выбараў у нацыянальны сход у чэрвені. Самі выбары павінны адбыцца ў верасні.
З Менску Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Кацянкова з Менску. Ваше запрашэнне ісці на якія б не было выбары – самая вялікая шкода для Беларусі. Шматразовы ўдзел так званай апазіцыі ў выбарчых кампаніях заўсёды ішоў толькі на карысць уладзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней у нашай сённяшняй праграме. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе першынства 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Далей Ігар Карней.
Заклікі перанесці чэмпіянат свету 2014 году з таталітарнай Беларусі ў дэмакратычную дзяржаву загучалі пасля падзеі ў снежні 2010 году. У першы дзень працы кангрэсу беларускае пытанне не ўздымалася. Хутчэй за ўсё, дыскусіі вакол Беларусі разгарацца заўтра, калі старшыня Беларускай федэрацыі хакею Яўген Ворсін выступіць з дакладам пра падрыхтоўку да чэмпіянату свету 2014. Удзельнікам будзе паказаны троххвілінны ролік з інфармацыяй пра Беларусь, пра галоўныя хакейныя арэны і аб'екты інфраструктуры. Сам хакейны чыноўнік перакананы, што ніхто забіраць у Беларусі чэмпіянат не будзе. Аднак, як кажа спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка, сам факт радыкальных намераў не дадае гонару краіне, якая прэтэндуе на форум такога ўзроўню.
Понимаете, вот эти вот события, которые происходят, прежде всего, политический ликбез для белорусского народа, который, ну, совершенно не принимает никаких действий, и поэтому, если событие это произойдет, отмене чемпионата, то это лишний раз покажет по мерковному белорусскому народу сонному, что, ну, так жить нельзя.
Потребование позбавить Беларусь хоккейных споборництв подтримали Европарламент и Конгресс США. Еўрадэпутаты Марак Мігальскі з Польшчы і славуты славацкі хакеіст Пётр Шчасны нават арганізавалі ў сеціве збор подпісаў за перанос чэмпіянату свету 2014. Днямі амаль тры дзясяткі амерыканскіх кангрэсменаў заклікалі прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазеля не праводзіць першынства ў Менску, бо многія апазіцыянеры надалей застаюцца ў турмах, а актывістаў грамадзянскай супольнасці па-ранейшаму арыштоўваюць і запужваюць. Дагэтуль усе спробы паставіць пад сумнеў правядзення хакейнага чэмпіянату ў Беларусі Рэне Фазель катэгарычна адмаўляў, заяўляючы, што федэрацыя ў баку ад палітычных дыскусій. Хакейны глядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў лічыць, што апанентаў беларускага рэжыму пры такім лобі ў кіраўніцтве міжнароднай федэрацыі сапраўды не так шмат шанцаў паўплываць на лёс усясветнага чэмпіянату.
Гэта было з самага пачатку толькі так. Больш психологічная, чым рэальная пагроза. Ну, маркую, што так. На гэта ўжо міжнародная федэрацыя ніяк не пойдзе.
18 траўня ў Хельсінкі пройдзе сумесная прэсавая канферэнцыя з удзелам еўрадэпутата Марака Мігальскага і грамадскай дзяячкі Евы Някляевай, дачкі экс-кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева. Ева, якая апошнія гады жыве ў Фінляндыі, кажа, што на мерапрыемства таксама запрошаныя прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі хакею. Для іх падрыхтаваны асобнік петыцыі з абгрунтаваннем немагчымасці правядзення чэмпіянату свету ў Менску.
Было выслана запрашэнне на пачатку гэтага тыдня, але яны яшчэ не адказалі нам. Мы зараз тэлефануем ім, але неяк не вельмі хочуць прыйсці да нас атрымаць гэтую петыцыю, што мы зрабілі. Ёсць палітычны ціск, але з боку хакейнай федэрацыі гэтага ціску няма яшчэ.
Дагэтуль месца правядзення чэмпіянату свету па хакеі мянялася толькі аднойчы. У 1968 годзе, калі савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, запланаваныя на наступны год спаборніцтвы былі перанесеныя з Прагі ў Стакгольм.
Расказваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць увязненага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку вязнем сумлення. Тым часам Каваленка працягвае галадоўку, якую аднавіў 8 траўня. У судзе Фрунзенскага району Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух маладафронтаўцаў – Уладзіміра Яруменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. У Калінкавічах супрацоўнікі пракуратуры і міліцыі запалохваюць тамтэйшую моладзь адказнасцю за распаўсюджванне ў інтэрнэце відэа пра збіццё міліцыянтамі 1 траўня аднаго з удзельнікаў моладзевай бойкі ў парку культуры і адпачынку. Падрабязней Ягор Маёрчык.
Молодые горожане не только выклали в интернете видео про першотравенский инцидент у парку культуры и отпочинку, але и створили у ВКонтакте группу поддержки 17-годового Костуся Рудени, сбитого милицией. Оповедает девятиклассник Павел.
Создал группу ВКонтакте, подписал название Константин Рудень. Начал приглашать группу людей, потом они начали сами добавляться. Потом добавил видео, то, что мне скинули на счет 1 мая.
Павел оповел, что его, да и шерег инших молоденов выкликают у милицию.
Нас вызвали в наш клинический РОВД, меня и Наташу. Спрашивали насчет видео, и там группа ВКонтакте была. Ну, чтобы мы поудаляли видео в интернете. Говорили, удалите видео, или Наташа и Костя будет хуже. Спрашивали, кто добавил видео, но я не знаю, кто добавил.
Сведками гвалтовного затримания милиции Костуся Рудені у парку перед кассой на аттракционы были десятки горожанов. У тым ліку і ягоная сяброўка Наташа, 11-класніца мясцовай школы.
Милицию вызывали, показания давали, и потом в Гомельске приезжали, говорили, что прокуратура. Расспрашивали, откуда у меня в интернете, на моей странице лично взялось видео, кто снимал, кто первый выложил. Потом мне сказали, что вообще мы не имели права это снимать. Ну, вот в это время, когда шло, как сказали, задержание. Ну, потом мне там начали говорить то, что из-за этого, что вот я выложила это видео, тролля, мне будет сложно поступить, что меня на учет могут поставить, штраф дать.
На такие заходы милиции у девчины есть свое тлумачение.
Я думала, как-то пытались меня припугать, что, может, я показания поменяла или еще что-то сделала. Ну, чтобы отступила и ну, не шла как свидетель, я так думаю. Потому что, ну, как получается, видео снимал весь город, а вызывал только нас, ну, кто идет по этому делу свидетелями.
Школьницу Юлю выкликают на гуторку разом с социальным педагогом.
За мной приехала машина и завезли нас в милицию. В милиции спрашивали, с какой целью было загружено видео, что я хотела добиться тем, что я загрузила видео, откуда я его взяла, кто снимал, кто как загрузил им комментарии. Много косяков на сотрудников милиции получилось на 1 мая. Мне кажется, поэтому. И начали презираться теперь из-за малейшего, даже вот из видео в интернете.
Мати Костуся Оксана Руденя только дивится такому повороту подею. По сутности, переследу молоди за распаўсюд информации, якая невыгодна уладам.
Милицию у Калинковичах турбуе видео у интернете, а не сам факт гвалту, рассказывал Ягор Майорчик.
Ці здольныя беларусы аб'ядноўвацца, каб супрацьстаяць чынавенскаму самавольству? Ці здольныя беларусы паставіць свой подпіс пад словамі «Я супраць»? Ці здольныя беларусы забыцца на страх? Безумоўна так, калі справа тычыцца тваёй зямлі.
Усе баяцца, што выселяць, і ўсе баяцца, што, возможна, самі ўцячом. Вот такія гутаркі.
У чарговае падарожжа мы едзем у вёску Даўгулёўшчыну, побач з якой распачалося будаўніцтва велізарнага свінакомплексу.
Перадача Дмітра Бартусіка пазней сёння. Гарадзенец Мікалай Сурба, як і ягоныя бацькі, адмовіўся ад беларускага пашпарта з асабістым ідэнтыфікацыйным нумарам. І ў выніку цяпер без пашпарта ў яго не прымаюць дакументаў, каб ён мог прайсці агульнанацыянальнае тэставанне. Пра сітуацыю Міхал Карневіч.
Сам хлопец журналістам размаўляць засаромеўся, а бацькі Мікалая Сурбы кажуць, што нежаданне іхняй сям'і атрымліваць пашпарты з ідэнтыфікацыйнымі нумарамі грунтуецца на тым, што асабісты нумар – гэта нішто іншае, як адмова ад уласнага імя, атрыманага пры хрышчэнні і прызнання ўладарства над сабой нейкай іншай нябоскай сілы. З гэтымі аргументамі Сергей і Елена Сурбы разам са сваімі аднадумцамі хадзілі да міністраў, дэпутатаў, чыноўнікаў, пісалі ў канстытуцыйны суд, але безвынікова. Нядаўна ў справе сына Сергей Сурба звертался до министра адукации Александра Маскевича. Тлумачил ему, что не пашпорт проходит тестование, а человек. У сына, поводля Сурбы, на руках есть доведка с отделения милиции, куда он сдал пашпорт. На его думку, можно заработать запыт у милицию, как подтвердить вартость этой доведки.
И мы до этой поры чекаем отказу от министра Маскевича. Я несколько раз уже телефоновал представнику, помощнице Маскевича, и она так ухмыляющаяся мне отказывает, что ну это же ваша вина, это вы сами заработали. працы.
Спадарня Алена распавядае, што паўгода не магла атрымаць законнай пенсіі, бо з-за адсутнасці пашпарта ёй адмаўляліся афармляць дакументы. Праўда, пазней усё ж зрабілі гэта на падставе даведкі з міліцыі, у якой запісана, што пашпарт здадзены. Ейны муж, будаўнік, дагэтуль не можа заключыць дамову, калі выконвае паслугі. З гэтай прычыны яго нярэдка ашукаюць і не плацяць за зробленае. За сына ім вельмі крыўдна, але яны папросту не ведаюць, што далей рабіць. Спадзяюцца на дапамогу царквы і Бога. Спадарня Алена кажа, што людзей, якія ў Беларусі адмовіліся ад пашпарта, толькі згодна з афіцыйнай статыстыкай больш за 800 чалавек, і ўсе абмежаваны ў сваіх правах. Бацькі ўпэўнены, што сын не пойдзе назад па пашпарт.
Ён у нас спартсмен недрэнны. Ён таксама мае больш як 8 атэстатаў. Ён такі добры хлопец, нармальны. І ён павінен цяпер застацца без нічога. Тут не сказаць канкрэтна, што ваш пашпарт рэгістраваць не будзем.
У камісіі па агульнанацыянальным тэставанні намесніца старшыні Аксана Валюк патлумачыла, што згодна з указам прэзідэнта дакументам, якія пацвярджаюць асобу, могуць быць толькі пашпарт, від на жыхарства, пасведчанне ўцякача альбо даведка з міліцыі пра тое, што дакумент быў згублены. У іншым выпадку яны не могуць прыняць дакументы для тэставання. Урэшце Аксана Валюк параіла сям'і Сурбаў, калі яны збіраюцца жыць у гэтай краіне надалей, нягледзячы на свае перакананні, нечым паступіцца дзеля дзяцей.
Если они хотят, чтобы дети учились дальше, им надо делать паспорт. Иначе они им просто перекрывают во всем. Они на работу не устроятся без паспорта. Они нигде не пропишутся, нигде жить не смогут без паспорта. Это же документ, который удостоверяет личность. Он никуда не уедет за границу без паспорта. Я вообще не знаю, они все на свете перекрывают этим детям.
Гарадзенский правоборонца Роман Юргель допомагает верникам консультациями на протягу 5 годов. И он кажет, что в соседней Украине таким людям выдают паспорт за знакой, что они отмовились от идентификационного номера, і гэта здымае для іх шэраг праблемаў.
Гэтае падаўленне іншадумств, гэта ўсё адтуль. І зараз гэтымі чыноўнікамі з'яўляюцца нашчадкі тых, хто руйнаваў храмы, хто перапісваў людзей пад царквой, хто ходзіць маліцца ў царкву, ў касцёл. Нашчадкі тых людзей зараз пры ўладзе, яны так выхаваны, так над людзьмі здзекавацца.
Праваабаронца Гары Паганяйла, які таксама неаднойчы адстойваў правы вернікаў у самых розных інстанцыях, абапіраючыся на міжнародны вопыт, перакананы, што развязанне гэтай праблемы ляжыць найперш не ў прававой плоскасці, а ў маральнай.
Воля человечная идет на уступки верующим гражданам, так? А где-то упирается рогом и считает, что никаких оснований для изменения документов, отражающих вот эти признаки, да, в том числе и идентификационный номер, ну не следует идти навстречу этим гражданам. Вот и все.
Думка правоабаронцы Гары Паганяйлы.
Гаварыць па-беларуску мараць нават самыя паспяховыя бізнесмены. Яны ведаюць, як зарабіць грошы, адраджаючы беларускую гісторыю. Яны вучаць гэтаму сваіх дзяцей. Меркулавы, уладальнікі аграсядзібы Прылучкі у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 17 траўня адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. У гэты дзень у 90-м годзе гомасексуальнасць была выключаная з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. Ці існуе гамафобія ў беларускім грамадстве і як пачуваюцца сексуальныя меншасці ў Беларусі? Гіна Студзінская.
За ўвесь час існавання ЛГБТ-руху ў Беларусі пры канцы 90-х афіцыйна быў зарэгістраваны часопіс «Форум Лямбда», але ў 2001 годзе рашэннем суду ён быў закрыты. Адзін раз за паўтара дзесяцігоддзі ЛГБТ-руху дазволілі пікет, дарэчы, недалёка ад Міністэрства юстыцыі, 14 лютага 2010 году. Гамафобія квітнее на побытавым узроўні, кажа кіраўнік праваабарончага парталу «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Прычым ахвярамі гамафобіі ў Беларусі могуць стаць не толькі гомасексуалы, але і гетэрасексуалы.
Быў звольнены супрацоўнік аднаго з прадпрыемстваў Жодзіна за тое, што ён актыўна дэманстраваў падтрымку ЛГБТ-супольнасці і не хаваў сваёй талерантнасці. Палічылі яго калегі, што ён з'яўляецца геем, яго папрасілі сысці з прадпрыемства. Другі прыклад. На адной з вясковых дыскатэк у Смалявіцкім раёне быў моцна зліты хлопец. Ён паводзіў сябе як стэрэатыпны гей, быў не так апрануты, хотя я выпанулася пасля, ён быў гетеросексуалом. Пасля ён целый месяц пролежаў у больнице с травмами внутренних органов. Его выписали праз месяц, и праз тыдзень ён помер дома.
Напярэдадні улады Менску забаранілі ўсе імпрэзы, якія планавала зладзіць ЛГБТ супольнасць. Не дазволілі тры пікеты ў сталіцы, каля офісу партыі БНФ, у парку Дружбы народаў і на Нямізе. А падчас чарнобыльскага шляху прадстаўнікоў ЛГБТ супольнасці вырвалі вясёлкавыя сцягі. Сергей Андросенко перакананы, што гамафобія гэта тое, што глыбока яднае апазіцыю і ўладу. Першыя заклікаюць да гвалту і дыскрымінацыі ў адносінах да сексуальных меншасцяў, а другія дыскрымінуюць і забараняюць любыя акцыі. Эксперт у галіне гендэрнай роўнасці Юлія Міцкевіч такім чынам тлумачыць неталерантнае стаўленне да сексуальных меншасцяў ва ўлады і апазіцыі.
Яны не прызнаюцца ні тымі, ні іншымі. У гэтага ёсць свая прычына. Улада зразумела чаму, таму што для вельмі маскулінной улады, мужчынскай улады, усё, што звязана з нечым ненарматыўным, гэта заўсёды адразу абмяжоўваецца. Не, мы не пра гэта і мы не з гэтым. Гэта зразумела. Але апазіцыя ў нас таксама мужчынская. Калі казаць, і вельмі таксама мускулінная такая, не вельмі ў гэтым плане адрозніваецца ад улады, і таму непажадана ўсё гэта, асабліва, як яны кажуць, не згубляць свой лектарат тых людзей, якая большасць, якая не прытрымліваецца ўсіх гэтых пазіцый. Вось неяк так атрымоўваецца.
Міністэрства юстыцыі Беларусі дзясяткі разоў адмаўляла ў рэгістрацыі ЛГБТ суполкам. Эксперт у галіне гендэрнай роўнасці Юлія Міцкевіч лічыць, што стаўленне да меншасцяў павінна змяніцца не толькі ва ўлады, але ў першую чаргу ў дэмакратычна скіраванага грамадства.
Калі мы кажам, асабліва прадстаўнікі апазіцыі, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, то мы спрабуем пабудаваць нейкую дэмакратыю, што мы спрабуем пазбавіцца ад недэмакратычнага аўтарытарнага рэжыму, мы жадаем жыць у дэмакратычным грамадстве, то трэба добра разумець, што дэмакратыя не бывае для нейкіх людзей, якія не заслугоўваюць. А дэмакратыя гэта сёння ўжо не ўлада большасці, гэта якраз такі калі большасць абараняе правы меншасцю.
Экспертка у галіне гендэрнай роўнасці Юлія Міцкевіч. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу дэпутата Еўрапарламенту Марка Мігальскага прызнаць увязненага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку вязнем сумлення. У судзе Фрунзенскага раёна Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух маладафронтаўцаў – Уладзіміра Яруменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Заявнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону на правядзенне пікетаў у судах. Паводле намесніка старшыні АГП Васіля Палякова, улады ў рэгіёнах Беларусі не задаволілі ніводнай з 115 індывідуальных і калектыўных заявак на пікеты. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе першынства з Беларусі ў іншую краіну. З чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако і мяса. Найбольш падаражэла мяса адразу на 35%.